Alemaniak esan du Errusia dagoela Leipzigeko erasoaren atzean. Igor Susa eta Beñat Mujika Telleria. Alemaniako gobernuak gaur jakinarazi du Errusia dagoela abuztuaren 4an Leipzigeko aireportuaren aurka droneekin egindako erasoaren atzean. Alemaniako barne ministro Alexander Dobrindtek eta atzerri ministro Joan Wadepulek prentsaurrekoa eman dute gaur duela ia hilabete gertatutakoaren nondik norakoak azaltzeko. Esan dutenez, Ukrainako zama hegazkinak zituen helburu erasoak eta 3 drone erabili zituzten. Batek bakarrik jo zuen hegazkin bat, baina etzen lehertu us tekniko bat tarteko. Hala ere, aireportua itxi egin behar izan zuten tarte batez. Orduko hartan, AEB Ameriketako Estatu Batuen zerbitzu sekretuek iradoki zuten Errusia zela erasoaren erantzulea. Hala zabaldu zuen The Wall Street Journal kazetak AEB-etako bi funtzionario aipatuz. Iturri horren arabera, Vladimir Putin Errusiako presidentea aztertzen ari da zer nolako erabakitasuna duten Ipar Atlantikoko tratatuaren erakundea Ipar Atlantikoko itunaren erakundeko kideek, eta prest dago estatu kide baten aurkako eraso mugatu bat egiteko hala nola zibereraso bat edo eskala txikiko lurreko inbasio bat. Justu gaur jakinarazi dutenez, Alemaniako polizia beste eraso bat ikertzen ari da. Brandeburgoko estatuko Turnoutreak azpiestazio elektrikoari lehergailuz eraso egin diotela zabaldu dute iturri ofizialek. Azaldu dutenez, erasoaren erantzuleek itzalaldi orokor bat eragin nahi zuten, baina sarea babesteko sistemek eragotzi egin dute kaltea. Hala ere, iturri ofizialek adierazi dute oraingoz ez dagoela bi kasuak lotzeko moduko zantzurik. Letonian eta Estonian ere alarmak aktibatu dituzte gaur goizaldean drone batzuk be Europako Batasuneko bi herrialde horietako aire eremuan sartu direlako. Hortaz, protokoloari jarraikiz Estoniako base batean zeuden Ipar Atlantikoko tratatuaren erakundearen gerra hegazkinak mugiarazi dituzte droneen arrastoari jarraitzeko. Horren berri eman dute hango hedabideek iturri militarrak aipatuz. Margus Txakna Estoniako atzerri ministroaren esanetan Errusiak Ukrainaren aurka hasitako gerraren ondorio dira gisa horretako gorabeherak. Horregatik, guk geure aliatuekin batera jarraituko dugu Ukrainari laguntzen eta Errusiari presio egiten gerra amai dezan adierazi du ministerioak kaleratutako ohar batean. Aintzat hartu behar da duela bi aste pasa abuztuaren 14an baita ekain hasieran ere Ipar Atlantikoko tratatuaren erakundearen hegazkinek droneak erorarazi zituztela Letonian. 12 hildako Kieven. Konponbidea urrun dago oraindik Errusiaren eta Ukrainaren arteko gerran. Errusiak berriro bombardatu du Kiev gaur eta gutxienez 12 pertsona hil ditu Ukrainako hiriburuan eta haren aldirietan iturri ofizialek jakinarazi dutenez. 6. egunez jarraian jo dute Ukrainako hiriburua Moskuren droneek eta misil balistikoek. Errusiako Defentsa Ministerioak ohar batean adierazi duenez energia instalazioak eta azpiegitura militarra eta industriala izan dituzte helburu. Argudiatuta instalazio horiek Ukrainako armadarentzako materialaren eta erregaiaren biltegi gisa erabiltzen dituztela. Ukrainaren esanetan, 8 lagun hiriburuan bertan hil dira eta 4 aldirietan. Informazio horren arabera hildakoetatik 6 Ukrainako trenbide enpresa publikoaren langileak ziren. Errusiak jaurtitako droneek eta misilek hainbat etxe bizitza bloke ere hondatu dituzte. Moskuk, gainera, herrialdearen hegoaldea ere jo du, jakinarazi duenez Odesa hiriari ere eraso egin baitio. Ukrainak ekipamendu militarra gordetzeko baliatzen zituen hainbat biltegi txikitu ditu, Defentsa Ministerioak azaldu duenez. Horiek horrela, Andriy Sibiga Ukrainako atzerri ministroak nabarmendu du Vladimir Putin Errusiako presidenteak ez duela bakerik nahi. Isa sare sozialean idatzitako mezu batean, Errusiaren kontrako zigor ekonomikoak areagotzea galdegin die mendebaldeko aliatuei. Hain zuzen, Putinek eskatu die Shangaiko lankidetza erakundeko herrialdei ahal den guztia egin dezatela gatazka armatuak auspotzea eragozteko. Foro horrek goi bilera bat egin du azken bi egunetan Kirgizistango hiriburu Bishkeken eta gaur hitza hartu duenean hori esan die Kremlineko buruak Txinako, Indiako eta besteak beste Irango agintariei. Eta horren guztiaren arira, Volodymyr Zelensky Ukrainako presidenteak Oleksandr Kamishin energia industriaren eta armamentuaren aholkulariak argugabetu zuen atzo. Ostiral gauean, munizio biltegi bati eraso egin zion Errusiak Butxan, Kievetik gertu, eta 28 lagun hil zituen. Zelenskik gaitzetsi egin zuen munizioa etxe bizitzetatik gertu biltegiratu izana eta neurriak hartuko zituela iragarri. 2024ko urrian aholkulari bihurtu aurretik Kamishin industria estrategikoen ministroa izan zen urtebetez. Ukrainak ere Errusiaren kontrako erasoak areagotu ditu hilabeteak pasatu ahala. Nagusiki Moskuren energia azpiegiturak ditu helburu. Atzo bi pertsona hil zituen Belgorod eskualde mugakidean beste bat gaur eta gaur goizaldean droneak erabiliz aire erasoak egin ditu Leningrad eskualdean, Baltikoan eta Samara hirian. Kazakstango mugatik 200 kilometro ingurura. Leningraden Uslugako portua jo du eta kalteak eragin eskualde horretako gobernadoreak sare sozialetan jakinarazi duenez. Samaran bestalde aireko defentsa sistemek Ukrainak jaurtitako droneak bota dituzte. Defentsako maniobren ondorioz, baina armazati batzuek etxe bizitza batzuk hondatu dituzte. Hango gobernadoreak sare sozialetan esan duenez ez dago hildakorik.